Aloitetaanko me sitten vaan?
Joo, aloitetaan.
Tervetuloa Yhdeksäs taide -podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustellaan sarjakuvista, taiteesta ja sarjakuvataiteesta. Tänään meillä paikalla on minä, Mari Ahokoivu, Pi Anttonen ja Jesse Matilainen. Me tällä viikolla puhutaan vähän tai kokeillaan vähän erilaista systeemiä, mitä meillä on ollut tässä viime aikoina. Ja ajateltiin, että puhutaan ihan vaan sarjakuvista, eli sarjakuvista, mitä meidän hyllyistä löytyy ja ehkä semmoisista, mitä me ollaan viime aikoina luettu. Mutta kysypähän tähän nyt alkuun kuitenkin, että mitä teille kuuluu?
Tässä on muutto takana ja kesäloma edessä. On tietenkin tavanomaiset merirosvolinnojen rakennukset lapsen kanssa ja muu sellainen. Vähemmän töitä on päässyt tekemään, mutta ei se oikeastaan haittaa, että oli noita lämpimiä säitäkin, niin oli kiva puuhata muuta kuin pöydän ääressä olla. Entäs sielläpä, onko Pii?
Mulla on ollut silleen tällä hetkellä työtön statuksella, niin mulla ei ole erikseen lomia eikä muita. Edelleen työstön sitä albumia ja vähän juvituttaa, mutta
siinä vaiheessa.
No, tehdään nyt sitten, kun kerran aloitettiinkin, ja onhan se nyt kohteliasta, kun kerran kustantajakin haluaa, mutta noin vähän sillä, että mä en ole ihan varma, onko mä enää niin messissä tässä hommassa, kuin silloin, kun mä aloitin joskus 4 kuukautta sitten. Mutta joo, ja no, mun kumppanilla on just nyt kesälomaa, niin sen puolesta on tullut itsekin vietettyä sitten sen kanssa aikaa ja oltua vähän lepposammin, niin semmoinen puoliloma tässä itselläkin, mutta kaikenlaista.
Joo, mulla taas on ollut kyllä aika semmoiset, sanotaanko, looseriviikot nyt niin kuin meneillään, että tuntuu, että mitä ei saa aikaiseksi ja se mitä saa aikaiseksi menee vaan ihan pieleen. Me pidettiin kanssakin vähän lomaa ja tuossa niinku juhannuksen aikaa ja sitten menin polttamaan itteni ihan täysin, joten viime viikon oli sitten pelkästään kotona, koska en vaan niinku voinut mennä ulos. Ja jossain vaiheessa sitten viikkoa sitten mä vaan niinku joutui vaan niinku olemaan se, että okei, tästä viikosta ei nyt vaan tule yhtään mitään, että ihan sama niinku mitä teen, niin kaikki menee vaan pieleen. Mutta uusi viikko ja uudet toiveikkaat suunnitelmat. Vähän on saanut aikaiseksi noita antologiasarjakuvia, mitä on tekemässä. Mikä on silleen, se yksi antologiasarjakuva, mitä mä teen nyt samalla tyylillä, mitä tein silloin 2009 mun ensimmäistä sarjakuva-albumia. Sitten se on jotenkin tosi jännittävää tehdä sillä niin kuin samoilla välineillä ja samalla kynällä. Mä ehkä puhunut tästä jo aikaisemminkin, mutta se on paljon uudestaan vielä. Mutta nyt on jotenkin silleen, tai mä en oikein niin kuin tiedä, että onko se välillä se tuntuu tosi kivalta. Ja sitten välillä saa silleen semmoisia flashbackeja itsestään silloin niin kuin yli 10 vuotta sitten. Ja sitten välillä ne ei ole kauhean kivoja.
Mä oon miettinyt kanssa itsekin, että mä jotain vanhoja sarjakuvia kävin tässä läpi ja katsoin sitä semmoista läikkätekniikkaa, mitä mä käytin nuorena, että oli silleen, että vau, että mä niinku näen sen potentiaalin tässä, että mitä mä niinku pystyisin tällä nyt tekemään versus se, mitä mä silloin tein. Et kyllähän se varmaan sullakin kehittyy. Niinku,
joo, se jotenkin jännä, että sitten kun se on se sarjakuva, sen just se yli 10 vuotta vanha tai se tyyli ja se sarjakuva, niin sitten se pystyy niinku itsekin katsoa sillä lailla just tolleen, että et hei, että tässähän olikin hyviä nämä ja nämä asiat, että kun se ei ole enää niin lähellä itseään, niin sitä pystyy lukemaan silleen vähän niin kuin normaalia sarjakuvaa, niin sitten siitä pystyy sitten silleen vähän niin kuin varastamaan itseltään ideoita.
Niin, mitkä on unohtunutkin siellä vuosien varrella, niin ainakin itseltä.
Mullakin itse asiassa kävi vähän samalla tavalla kuin sen jälkeen, kun me tehtiin se meidän eka jakso, missä me puhuttiin näistä omasta historiasta ja sarjakuvan teosta, ja mä mainitsin, että mä tein näitä ultraväkivaltaisia tikuukosarjakuvia yläasteella ihan vaan, että mä jotenkin sain purettua kaiken sen vitutuksen ja paineen, mikä tuli siitä, kun oli niin ankarasti kiusattu ja muutenkin oli aika angstinen teini, niin mä mainitsin, että ne on mulla on jossain netissä, mutta mä en kerro, missä ne on, niin mä menin katsomaan niitä. Ja sit mäkin olin unohtanut niistä, niin kun, kyllä mä niin kun pääosin muistin aika monet, mutta nekin on strippejä, niin eihän mä niitä strippejä muistanut. Ja siellä oli pari sellaista, joista mä nauroin ihan kippurassa, koska mä en muistanut yhtään, että ne oli. Ja ne oli jotenkin, siis ei ne hyviä ollut. Ne oli jotenkin niin dorkia omassa niin kuin, angstisuudessaan ja suoraviivaisuudessaan, että mä olin silleen, että okei, joo, tämmöistä sitten.
Joo, sekin on kiva nähdä, että kehittyy niin kuin kertoja.
No mut hei, mitäs sarjakuvia te olette viime aikoina lukenut? Mitäs Jössellä on yöpöydällä?
Niin, no mä itseasiassa, mullahan tietenkin oli tää, että mä luin näitä just tän lapsuusjutun suosittelemana. Mä itseasiassa huomaan, että täällä onkin kissa, mä koitan saada sen pois täältä. Se on ollut sängyn alla piilossa, makkariin sulkeutunut. Niin, mehän puhuttiin silloin Sandmanista ja nämä luin, mutta niistä mä niin puhuttiin, kun oli nämä lapsuuden sarjakuvat, mutta niistä mä en halunnut puhua, koska mä myös jutellessani Vardan kanssa, me juteltiin myös eri sarjakuvista ja silloinkin mä menin kirjastoon silleen, että hei, kaikkea uutta kassiin, mutta satuin silloin törmäämään tämmöiseen kirjaan, joka ei siis kiinnitä millään tavalla huomiota ulkokuorellaan, on semmoinen, että kahtoisi sitä kantta ja silleen, laitanpa pois. Mutta mä olin tässä fiiliksessä, että nyt kaikkea uutta ja kaikkea tuntematonta, niin mä otin tämän. Ja tämän nimi on Special Exits, ja se on Joyce Farmerin kirjoittama tai piirtämä. Ja se oli mulle niinku ihan järisyttävä yllätys, että miten niinku mahtava sarjakuva. Se siis kertoo vanhusten hoidosta ja vanhenemisestä ja kuolemasta. Tämäkin aihe on niinku tosi pieni, että siinä on niinku kaksi vanhusta ja tämä Joyce kertoo niinku semmoisen oman elämänkerrallisen tarina siitä, miten se hoitaa niitä ja miten ne niinku hiipuu ja kuolee. Mutta siis aivan mahtava sarjakuva. Ja siis kerronnaltaan ja niinku tavallaan tasoiltaan on vaan niinku aivan mieletön projekti. Ja suosittelen sitä, koska se on sellainen, että sitä ei varmaan moni niinku nosta käteensä, joka selaa sarjakuvahyllyjä, kun se on niin huomaamaton, että joskus löytää aarteita.
Joo, mä oon kuullut tosta. Onkohan olikohan se jossain Eisner-palkintolistalla tai jossain aikana? Otapas nyt, mä itse asiassa googlasin sen tässä samalla. siis se on ollut eholla Eisner Best Reality Based Work. Joo, mä muistan, että mä näin sen listalla ja sit se musta näytti jotenkin tylsä.
No niin, kun se näyttää ihan semmoiselle.
Mutta hyvä kuulla, että se, tai pitää kyllä etsiä käsiin.
Joo, ja niin mainin vielä, että toi Joyce on niinku underground-feministi sarispiirtäjä, että jos kiinnostaa, niinku, että siinä on niinku semmoinen feministinen ote tuossa aiheessa ja ihan niinku aihe itsessään, että vanhusten hoito amerikkalaisen sarjakuvana, mikä on niinku supersankarien maailma, niin se on jo itsessään feministinen teko tehdä tällainen. Ei niinku kerro itsestään, vaan kertoo niinku toisista, joita hoitaa.
Mites Pii, onko sulla joku nyt yöpöydällä?
Itse asiassa joo, mulla on yöpöydällä, kun mä luin noi Sandmanit silloin joku aika sitten, niin mulla on myöskin ensimmäinen albumi tätä spin-off Lucifer-sarjaa, mutta se on ollut siinä nyt niinku ehkä 3 kuukautta ja mä en ole kauheasti koskenut siihen, niin se ei ole kauhean aktiivisesti luvun alla, vaikka se onkin mun yöpöydällä. Viimeisimmät sarjakuvat, mitä mä oon ihan oikeasti lukenut, niin oli tää H.P. Lehkosen pyörittämän queer web comic systeemin antologia, tämä Dreams of Queer Utopia, jossa on, en nyt muista mitä tarkkoja lukuja se oli, että kuinka monta sarjakuvataiteilijaa siinä on ympäri maailmaa. Ja full disclosure, minä ja mun kaveri Ariel ollaan siinä myöskin mukana, joten siinä mielessä tämä nyt oli tämmöinen, mutta siinä oli hirveästi kaikkea mielenkiintoista, tai sanomatta yhtään mitään siitä, mitä me tehtiin, mutta kun siinä on oikeastaan suomalaisesta feministisen sarjakuvanskinesta varsinkin niin kuin semmoisesta, tai sanotaan ehkä semmoisesta niin kuin mainstreamin vielä enemmän ulkopuolisesta, niin siinä on, se on aika huuse kattaus ja kaikilla niillä on jotain mielenkiintoisia näkökulmia siitä, että mikä on kenenkin näkemyksiä siitä, millainen olisi jotenkin utopistinen queer-tulevaisuus. Se on kylläkin virtuaalisella yöpöydällä, koska se on siis digiantologia, että se on mun iPadillä sen sijaan, että se olisi mun yöpöydällä fyysisesti, mutta tänä päivänä näiden välillä ei liene mitään syytä tehdä kauhean hierarkista erottelua.
Mä en ole vielä sitä hommannut, mutta olisi kyllä se hommata. Ei ole kyllä mitään, niin kuin mulla ei ole mitään tekosyytä tähän, miksi mä en sitä vielä hommannut, koska se voi vaan käydä ostamassa netistä silleen niin kuin sekunnissa. Mutta pitää, nyt mä kyllä niin kuin pistän itseni kasaan ja käyn sen hommaamassa, koska on kyllä sitä katsonut pitkään, että se pitää. Siinä on kyllä tosi kova toi kattaustekijöitä.
Joo, ja se on siitä kiva, että siitä voi maksaa siis vapaa määritteisen hinnan, kunhan se on yli 7 euroa. Tai 7 euroa tai enemmän, sanotaan niin päin.
Niin voi tukea taiteilijoita.
Ja ennen kaikkea sitä HP:n progista, koska se on kyllä todella, todella hyvä se sen konsepti tässä queer webcomics tai queer webcomic progiksessa, mutta se on ollut nyt korona-aikaan iskenyt siihen aika paljon, että niin erityisen suurella syyllä suosittelen tukemaan.
Joo, ja siis se on siis jos ajattelee nyt niin kuin Suomen sarjakuvaskeneä, niin se on ollut tosi ikävä trendi nyt se, että siis nyt niinku ihan siis niinku koronaa ennenkin, että niinku pienkustantamoita on alkanut häviämään pikkuhiljaa. Se ei ole enää sitä samaa, mitä silloin oli niinku 10 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten, milloin meillä oli tosi paljon pienkustantamoita. Musta toi queer webcomic, niin se on ehkä niinku mielenkiintoisin uusin kustantamo, tai eihän se nyt enää niinku kauhean uusi ole, mutta että siis, että se on siis niinku tosi mielenkiintoinen kustantamo seurata. Mä en ole oikein kauheasti lukenut sarjakuvia nyt tässä viime aikoina johtuen siitä, että mä yritän epätoivoisesti tehdä sitä mun omaa sarjakuvaa. Silloin kun mä oon tekemässä omaa pitkää sarjakuvaa, niin sit mä luen ehkä mieluummin perinteistä kirjallisuutta, koska jotenkin sit mua alkaa ärsyttämään ja ahdistamaan, kun kaikki muut tekee tosi hienoja sarjakuvia. Itse räpiikö sen omaan kanssa. Ja sit muutenkin ehkä se on vähän niin kuin sellainen pelko, että sit ottaa liikaa inspiraatiota silleen huomaamatta sit jostain. Jos mä luen sarjakuvaa, niin sit se on yleensä semmoista, mikä on ihan päinvastaista, mitä niin kuin itse tekee, että jotain supersankaria tai mangaa tai jotain tämmöistä. Rupesin itse asiassa nyt lukeen, kun tuossa selailin noit mun kirjahyllyjä tämän jakson takia, niin sit mä aloin lukea uudestaan semmoista mangaa kuin Planets, joka on Makoto Yukimuran tekemä. Se on julkaistu niin kuin kahdessa isossa albumissa englanniksi. Se on yksi mahtavimmista mangoista, mitä mä oon lukenut. Ja siis se on jotenkin, mä muistin, että se on tosi koskettava, mutta sitten mä en muistanut, että miten koskettava se on. Että se on, siis se kertoo niin sanotusti lähitulevaisuudesta, siis on 2070 jotain, kun se tapahtuu. Ja se kertoo tämmöisestä nuoresta miehestä, joka haaveilee, se on mahtavaa jotenkin, että se haaveilee tavallaan avaruudesta silloin, kun se on avaruudessa. Että se siis se työskentelee niin kuin avaruudessa roskamiehenä, miksi te sanotaan, siis se kerää roskia avaruudesta. Roskakuski avaruudessa, koska tulevaisuudessa on niin paljon niin kuin pieniä roskia ympäri maapalloa ja sitten ne niin kuin häiritsee sit avaruuslentoa ja muuta, niin sitten se niin kuin työskentelee siellä roskakuskina, mutta se haluaisi niin kuin ostaa oman avaruusaluksen ja haluaisi olla niin kuin oikea astronautti, mikä on jotenkin ihan mahtava konsepti jo sinänsä, että se niin kuin ei kerro sitä perinteistä tarinaa, että joku haluaa avaruuteen, vaan se kertoo siitä, miten hän on jo siellä, mutta hän haluaa niin kuin siitä enemmän. Siis sit huomaa, että se on tutkinut asioita tosi paljon. Siinä on tosi paljon tietoa, mutta sitten siinä on tosi paljon tunnetta myös samalla. Ja se on tosi filosofinen, että se, että miten tämä niin kuin tyyppi, siis tämä päähahmo, että se välillä niin kuin menettää sen haaveen, tai se ei niin kuin ole ihan varma, että miksi se nyt haluaa tätä, haluaako se sitä, ja että se niin kuin pitää löytää itsensä, löytää se niin kuin oma halu aina välillä siihen sen unelmaan.
Mä muistelen, että toi on tehty animaatiosarjaksi kanssa. Ja se Joo. on niin kuin hieno myös.
Joo, se on tehty. Mä aloitin sitä katsomaan, mutta sitten mua häiritsi se, miten, että se oli vähän erilainen, mitä toi kirja. Ja sitten mä olin just lukenut sen kirjan, niin sitten se ei ihan niin kuin kohdannut sitä. Mutta niin kuin tiedätte siis tämän, että jos on lukenut kirja just ennen kuin alkaa katsoa jotain niin kuin sarjaa tai elokuvaa, mikä on tehty sen pohjalta, niin sitten se oma niin kuin fiilis, minkä on siihen luonut, niin se ei ehkä saada sitten vastata sitä tehtyä elokuvaa tai sarjaa.
Kaikkein pahin on se, jos jostain itselle tosi tärkeästä kirjasta tai sarjakuvasta tai musta tehdään elokuva tai vaikka televisiosarja, koska nykyään kaikki on televisiosarjoja, niin se on aina ihan järkyttävää. Mä ihan tarkoituksella skippaan aika monia, vaikka vois kuvitella, että no tosta sä oot varmasti kiinnostunut ja mä oon niin kuin silleen, että ei kun nimenomaan mä en ole kiinnostunut.
Joo, mä muistan, vaimoa ärsytti ihan hirveästi kahtoa mun kanssa Game of Thronesia, kun mä aina oli silleen, että tässä kyllä menee ihan väärin tämä, että tässä pitäisi tapahtua sitä, jota tavallaan semmoinen toinen juoni paljastus, kirjan juonia ei saa kertoa.
Mutta joo, mut siis tosi, siis toi, joo, kannattaa. Oletteko te lukenut tätä Planets?
En.
En mäkään, sit mä oon katsonut sen animaatiosarjan, niin, niin nyt kyllä kiinnostaa toi sarjakuva.
Mun mielestä jäi se sun kanssa siis ainakin katso, koska siinä on varmaan aika paljon enemmän, tai siis en tiedä, kun en nähnyt sitä sarjaa kuin vaan pari jaksoa, mutta veikkasin, että tuossa on enemmän vielä siis sitä niin kuin tietopuolta tuossa kirjassa. Jotenkin kuulostaisi siltä, että se voisi olla niin kuin mikä sua kiinnostaisi.
Niin, mähän teen hirveästi aina kaikkiin mun juttuihin taustatutkimusta ja tuossa juttelin erään kaverin kanssa siitä, että, niin, että mä en tosiaan tajua, että mä voisin niin kuin jotenkin kirjoittaa siitä vaikka alaviitteitä, että niin kuin miten paljon siellä on sitä tietoa aina. Sitten mä vaan jotenkin jätän kaiken, että tässä se on vaan. Kiinnostaa nämä eri tavat, että miten niin kuin kertoa sitä tietoa myös, miten se on vaatinut.
Musta tosi semmoinen niin kuin fine line, että milloin se estää sitä tarinan kulkua se tieto ja milloin se on siellä silleen niin kuin joustavasti mukana.
Mä ehkä heitän niin kuin yllättävimmän viittauksen, mitä tässä podcastissa tullaan varmaan koskaan kuulemaan. Mä nimittäin aion viitata Tom Clancyin. Mä luin sitä teininä. En kyllä ole enää yhtään kiinnostunut, mutta luin useamman kirjan silloin. Ja se oli hirveän kiintosa siinä mielessä, kuinka sehän on niin kuin huono vitsi, että Tom Clancyin kirjoissa on pieni tietosanakirjallinen kaikkea sotateknologista tietoutta. Ja se on ihan totta, mutta se oli itse asiassa kauhean hyvä siinä, miten se liitti aina sen hyvinkin teknisen nippelitiedon esimerkiksi siitä, miten sukellusveneen putkisto toimii tai miten ohjuksen torjuntajärjestelmä hävittäjäkoneessa toimii, niin se jotenkin liitti sen tosi integraalisesti siihen, mitä siinä tapahtuu, ja se teki sen aina sillä tavalla, että jotta sä ymmärrät, mitä tässä oikeasti tapahtui, ja minkä takia tämä, mitä tämä hahmo teki, oli nyt tosi siistiä, niin sun täytyy ymmärtää se pohjatietoisuus, jolloin se ei koskaan tuntunut semmoiselta niin kuin itsetarkoitukselliselta infodumpilta, vaikka sitähän se oli. Mä oon itsekin joskus harjoittanut, en sarjakuvissa niinkään, koska mä teen strippejä, joten ei siinä ole, mutta erilaisissa kerrontajutuissa mä oon nimenomaan tehnyt sitä, että okei, että jos mä annan tämän informaation jotenkin, niin mä voin hyödyntää sitä, että mä tiedän, että lukija tai katsoja tai kuuntelija tietää tämän informaation, niin mä voin käyttää sitä draaman lähteenä.
Joo, sitä mäkin olen tehnyt ja se on oikein hauskaa silloin, kun se toimii. Pakottaa lukijaiskin ottaa selvää. Siihen monet, mun mielestä TV-sarjatkin on alkanut vähän mennä nykyään, että jotkut historialliset, että siellä on silleen Google ja Wikipedia käteen, että mitäs tässä niin kuin tapahtukaan. On jopa pettymys sitten, jos joku historiallinen draama ei vastaakaan niitä historiallisia tapahtumia, mitä se on tarkoitus kuvata.
Katoitteko te sitä Watchmen TV-sarjaa?
En.
Kun siinä vaan oli tosi paljon sitä, no siis kun Watchmenhan muutenkin on siis semmoinen, että se on tavallaan meidän maailma, mutta sitten siinä on niinku tätä alternative history, miksi sitä sanotaan suomeksi, siis, niin kuin, että se vähän sen niin kuin, sit saattaa muuttua tai joku asiat on niin kuin, muutettu, niin kuin, ei pelkästään se, että on supersankareita meidän keskuudessa, mutta että voi olla, että joku asia silleen, niin kuin, muuttuu. Niin sitten siinä oli, mulla oli jotenkin silleen, ainakin niin kuin alussa siinä, niin mä olin aina se, että siis onko tämä oikeasti tapahtunut vai onko tämä nyt sitä niin kuin Watchmen-meininkiä vai onko tämä, ja sitten siinä oli pari semmoista, täytyy myöntää, että mä olin ihan varma, että tätä että ei varmasti tapahtunut, että tämä on niin kamala asia. Ja sitten se, kun googlasin, niin kyllä se sitten oli. Mä tykkään siitä niin kuin tavasta silleen sekoittaa historiaa ja sitten semmoista feikkihistoriaa. Tai niin kuin, vähän niin kuin silleen tviikata niitä ja sitten sä saat lukijan tai katsojan sitten googlaamaan niitä asioita ja katsomaan, että miten nämä nyt niin kuin menee oikeasti.
Niin, olisiko silleen 20 vuotta sitten tuollaiset sarjat saanut ihmiset ihan harhoihin?
Mä en ole nähnyt sitä leffaa, enkä ole nähnyt sarjaa. Mulla on Watchmen hyllyssä, mä hommasin sen silloin, kun se leffa oli ihan uusi. Tästäkin on lähes 20 vuotta. mun täytyy myöntää, olen huono sarjakuva-ihminen. Mä en koskaan saanut luettua sitä loppuun asti, koska musta se oli vaan tosi rasittavaa semmoista pseudoälyllistä. Mä en nyt keksi suomenkielistä vastinetta sanalle niin kuin self-indulgent. Mm-hmm. Et se oli just semmoista niin kuin neckbeard-äijän intellektuaalista runkkausta, joka luulee sanovansa ihan hirveästi kauhean fiksuja asioita, mutta sit jos on lukenut yhtään mitään muuta kuin Marvelin sarjakuvia, niin on silleen, että mä oon lukenut kaikki nämä mukafiksut ja kauhean syvällisenä ja uusina esitetyt asiat niin kuin 50-luvun skifissä jo 20 kertaa, että tää nyt voisi niin kuin vähän tätä niin kuin omaa hyväsyyttä tästä rajata, ja mä en koskaan saanut luettua sitä loppuun asti, vaikka mä kauheasti yritin, koska mua kyllä kiinnosti nähdä, mihin se vei, mutta en sitten lukenut.
Mä en ikinä olisi uskonut, että mä jotenkin puolustaisin Alan Moorea ikinä missään, koska mä en ole ollut, en mä nyt mikään suuri fani ikinä ole ollut. Et se on ollut vähän niin kuin se Karl Parks-ajatus taas, että mä ymmärrän sen, että miten, että se on iso tekijä ja tärkeä monelle ja tärkeä myös sarjakuva historiassa, mutta mulle itselle se ei ole ollut silleen niin erityisen tärkeä. Mutta, ja siis mä näen ton siis, siinä on tosi paljon tota. Mutta sitten se on kuitenkin silleen, jos sen yli, tai siis, no siis sitä pitää lukea silleen vähän, että se pitää ohittaa. Ja mä tiedä, tarviiko sitä lukea, mutta kyllä se oli mun mielestä se oli ihan kyllä mä tykkäsin Watchmenista sarjakuvana. Ja siis toi From Hell oli, kun mä sen eka kerran luin, niin siitä mä tykkäsin tosi paljon. Tosin sit kun mä koitin lukea sitä seuraavan kerran, niin sit mä en ollut ehkä oikeassa mielentilassa sitä lukea, niin se ei sit kolahtunut niin paljon sit seuraavalla kerralla. Johtuen myös siitä, että siinä on tosi paljon tekstiä ja sit mä en jotenkin jaksanut lukea. Musta on tullut tosi laiska lukemaan tekstiä sarjakuvassa.
Mut siis, ja erittäin tärkeänä huomiona, mulla ei ole mitään Alan Moorea vastaan, että esimerkiksi mä luin sille yleissivistyksen nimissä, mä luin sen The Killing Jokein, tämän kuuluisan Batman-jutun, jonka se itse asiassa taisi tehdä heti Watchmenin perään, että niin kuin ihan saman aikakauden juttu vielä. Ja kun mä olen lukenut sen, niin mun täytyy todeta vaan, että, ja mulla ei ole mitään antipatioita Alan Mooria kohtaan, että mä en niin kuin lähestynyt sitä edes mitenkään skeptisesti. Mä vaan luin sen ja sitten mä totesin, että no oliko se paras supersankari, tämmönen klassinen supersankarisarjakuva, mitä mä oon ikinä lukenut. No oli.
Sillä on vähän se Alan Moorella, sitä ajatellaan just semmoisena intellektuaalina ja vaikeana ja jotenkin tälleen, mutta sitten se on myös hyvin, se tykkää tämmöisestä dramaatiikasta ja se on välillä aika naiviakin sen tämmöinen yhteiskuntakommentointi mun mielestä.
Kertooko se enemmän amerikkalaisesta kerronnasta ylipäätään? Että
se voi olla, mutta sehän on britti.
Niinkö?
Niin. Joo.
Mutta se on kuitenkin semmoinen naivi yhteiskunnallinen kerronta ja paatos on tosi amerikkalaista.
No niinpä. Ehkä sen takia se tulikin niin iso sit just jenkeissä.
Britti ja jenkki populaarikulttuurihan on hyvin linkittynyt ymmärrettävistä historiallisista ja etenkin lingvistisistä syistä. Mutta siis täytyy sanoa, että sekin vaara on, että kun mä sanon tämän, niin mä kuulostan kauhean snobilta ja muka fiksulta itse. Mutta mua siis häiritsee myöskin isossa osassa tällaista niin kun, lainausmerkeissä fiksua leffaa, niin kuin elokuvia, joita niin kuin pidetään, jos ne on niin kuin Hollywood-elokuvia, niin pidetään, että tämäpä oli nyt jännittävä ja filosofinen joku Ex Machina tai sellainen, jota pidettiin, että tässä nyt esitetään ihan hurjaa uusia jännittäviä kysymyksiä, ja mä oon aina silleen, että jumaliste, tällaista 3 pennin filosofiointia kestä kukaan. Joo, ehkä elokuvassa, jos on katsonut vain mainstream Hollywood-elokuvia eikä ole koskaan lukenut yhtään kirjaa, niin tämä oli ihan mielenkiintoista ja mutta, ja mä en todellakaan väitä, että mä oon mitenkään erityisen intellektuaali tai suuri ajattelija tai haluaisin, että minua haastetaan sen kummemmin. Se on musta jotenkin jännä, että niin elokuvassa kuin sarjakuvassa kuin nyt sitten videopeleissä, niin resetoidaan tämmöinen kontekstuaalinen reflektointi siinä, että näitä kysymyksiä ei ole koskaan kysytty tässä mediassa aikaisemmin. Sitten kaikki niin kuin on silleen, että tämä on nyt uutta ja ihmeellistä, vaikka se on niin kuin silleen, että hei, ei nämä asiat ole mitenkään omassa kuplassaan. Ja se on ihan ok, jos katsoo vaan mainstream-elokuvia tai lukee vaan mainstream-sarjakuvia. Totta kai saa kuluttaa just sitä mediaa niin kuin haluaa. Se mun ihmetys ei kohdistu kuluttajiin, vaan se kohdistuu enemmänkin kritiikkiin, mikä mun mielestä on aina hassua, että monet arvostetutkin kriitikot on jotenkin niin putkinäöllä siinä vaan oman erityisosaamisensa. Tämä nyt on siinä kohtaa mulle relevanttia myös, että mä kun kirjoitan kritiikkiä elokuvista ja sarjakuvista ja joskus jopa peleistä ja tällaista, niin mä oon silleen, että mä haluan niin kuin reflektoida sitä koko tähän kenttään, mitä mä tunnen, joka sekin on tietysti vain äärimmäisen pieni siivu yhtään mistään.
Ja siis mäkin kyllä niin kuin mielelläni otan sen mun niin kuin filosofian ja elokuvista ja sarjakuvista ja kirjallisuudessa enemmän silleen niin kuin pilotettuna siihen actioniin ja niin kuin siihen viihteeseen, niin kuin jossain niin kuin vaikka joku Robocop tai Total Recall tai joku niin kuin vastaava, että mun mielestä se niin kuin just toi, että se jos se on siinä silleen, että katsokaa miten filosofisia me olemme, niin sitten se on vähän semmoinen Oscar Bates-meininkiä, mikä on mun mielestä liian siis läpinäkyvä. Sitten mä niin kuin haluan, että se asia niin kuin viihdyttää mua, mutta samalla sit pistää mua niin kun miettimään isompia kysymyksiä, ja se on se, mitä mä haen kulttuurilta.
Joo, en mäkään jaksa semmosia, missä on pitkiä semmosia monologipuheita jostain aiheesta. Tuli mieleen vaikka nyt viimeisimpiä elokuvia, mitä ennen noita korona-aikoja tuli, niin oli toi Parasite, mikä kävi kahtoon, niin aivan mahtavaa niin kuin menoa ja meininkiä, ja sitten samaan aikaan tosi syvällinen, että oli niin kuin tuulahdus sitten näiden jenkkileffojen sekaan.
Nyt tässä tuli tämmöinen elokuvapodcasti. Joo. Tervetuloa, monesta taidossa nyt oli.
Oliko se 800?
Tervetuloa. Niin. 800 podcastin.
Niin, mennäänkö me takaisin sarjakuviin?
Niin, sarjakuvat. Mitä sarjakuvia ostitte mut viimeksi?
Niin, pitäisi kertoakin siitä, että netistä oli ostanut. Mä ajattelin semmosia, mitä mä viimeksi ostanut ihan fyysisesti. Mä en nyt koronakeväänä hirveästi ostellut tietty mitään. Ja mä itse asiassa ajattelin kahtoa, että mitä mä sain viime sarjakuvafestivaaleilla, kun ne oli, ja vähän muistella sitä. Ja sieltä lähti käteen Siskokset 1918, mutta myös Emmy Valven Girl Gang Bang Bang ja sitten Kate Charlesworthin Sensible Footwear, jotka kyllä on ne, mitä mä niin kuin suosittelisin tällaisista viimevuotisista pitemmistä sarjakuvista. Kaikki hyvin erilaisia. Ehkä, en mä tiedä, mistä kertoisi. Ehkä tuosta viimeisestä, se on brittiläinen historia, LGBT-historia, mutta ihan sarjakuvakerronnassa mainio, koska siinä niin kuin liikutaan niin eri tasoilla. Et toisaalta on niin kuin se henkilökohtainen niin kuin historia, niin kuin kasvutarina, ja sitten on se poliittinen historia, että minkälaisia muutoksia on niin kuin oikeuksissa tapahtunut, ja myös mikä on se kulttuurihistoria ja miten ne sitten hiljalleen limittyy toisiinsa sarjakuvapiirteen elämässä. Sitä suosittelen, jos on jostain mahdollista saada. Tietenkin myös Girl Bang Bang, Girl Gang Bang Bang, hitsi toi on vaikea sanoa. Mä arvostan aina tuommoista hillbilly kautta rockabilly-meininkiä. Se oli aivan mahtava sarja. En tiedä, semmoinen kesäinen tunnelma, ja se ehkä sopii nyt niinku tähän hetkeen ihan mainiosti. Siellä hengaa semmoset rockabilly-queenit. No ei nyt mökillä, mutta semmosessa vajaatapaisessa kodissa. Se on aivan hulvaton sarjakuva.
Mun täytyy myöntää, että mä olen hirvittävän huono ostamaan sarjakuvaa. Isolta osin se johtuu siitä, että on kertonut aikaisemminkin, että meillä oli kotona niin paljon sarjakuvaa. Mun isä oli töissä isossa sarjakuvakustantamossa, mutta myöskin kirjoitti arvosteluja ja kaikkea, niin sitä vaan tulee. Ja nyt itselläni on, kun mä kirjoitan kritiikkiä tuohon sarjainfoon, niin mullekin tulee sarjakuvia. Mä en ole koskaan kasvanut kulttuuriin, jossa sarjakuvia ostetaan. ollaan. Ja se on tietysti, osoitan nyt kauhean huonoa esimerkkiä tässä, kun toivoisin, että tietysti sarjakuvaa ostettaisiin ja tuettaisiin tekijöitä. Mun edellinen sarjakuva, mä en itse asiassa ostanut sitä Dreams of Queer Utopiaakaan, koska mä sain siitä kappaleen, kun mä tosiaan olen siinä mukana. Mutta edellinen varmaan, mitä on mun kumppanin kanssa vähän silleen kollektiivisesti ostettu, niin oli toi Jiipu Uusitalon Kukkaisruoska, joka on todella mainio ja ei yhtään itsetarkoituksellinen tyhjä filosofiointi rankaisukulttuurista ja länsimaisesta, niin kuin menen ihan myöskin tosi muinaisiin kulttuureihin, mutta pääasiassa niin kuin länsimaisesta rankaisujärjestelmästä ja sen siihen, miten me ollaan opittu ja totuttu oikeastaan aika arbitraariseen ja hyvinkin epätasa-arvoiseen rankaisukulttuuriin. Ja siitä iso suositus kyllä. Edellinen, minkä mä oon ohmannut ihan itse, oli, kun olin itse asiassa Kööpenhaminassa, siellä kun on tämä, mikä se on Faraon sikarithan sen nimi on, mutta mikä se on sen oikea nimi?
Mä aina sanon sen väärin, koska se on Faraon sikaa.
Mutta ostin sieltä, ja jälleen jotenkin tämä menee Sandman-liitännäisiin asioihin, kokoelman näistä Neil Gaimanin kirjoittamista Death spin-off-sarjakuvista. Sen nimi on Death, ja siinä on kaikki nämä kuolemaliitännäiset omat numerot. Ja itselleni se on yksi merkittävimpiä oman kasvukehitykseni kannalta olevia sarjakuvia, osittain ihan sattumalta, mutta niinhän monet niin kuin nuoruudesta tärkeät asiat on tullut ihan sattumalta, niin sen hommasin ihan omilla rahoilla, kävin omin kätösin painelemassa niitä kortinlukijan nappeja.
Toivottavasti laitoit kuitenkin verotukseen sitten työkirjallisuutena.
No se oli itse asiassa, en nyt muista, mä täytyy myöntää, että kun mä tein mun veroilmoituksen, niin mä olin silleen, että mä nyt periaatteessa voisin laittaa tyyliin, kun mä oon just kirjoittanut kritiikkiä niin monesta jutusta ja saanut sellaisia satunnaistuloja vaikka mistä kulttuuriliitännäisistä, niin mä olin silleen, että jos mä rupean laskemaan niin kuin kaikki tähän liittyvät asiat, niin tässä kestää 3 vuotta, niin mä tein jonkun hyvin ympäripyöreän arvion luultavasti alakanttiin, niin se sitten riippuu ihan omasta tulkinnasta, että onko juuri se kirja siellä vai ei.
Mulla on mennyt ihan ohi noin muuten noin Sandmanin spin-offit. Tämä on jotenkin todella hämmentävää.
Ne on hyvin, tällä hetkellähän siis DC julkaisee niin kuin kokonaista tällaista Sandman Universe -hässäkkää, jossa niitä spin-offeja on niin kuin tyylin joka ikisestä hahmosta ja sivuhahmosta ja tämmöisestä, niin kuin nykyään nyt on tavallista, niin kuin, että mä en ole kiinnostunut niistä kauhean erityisesti. Se, mikä mulle oli merkityksellistä, oli itse asiassa hyvin kompakti tuote, hyvin kompaktissa ajanjaksossa. Ja mä en itse asiassa ole kauhean kiinnostunut siitä, että mitä nyt keksitään. Eli mä nyt sitten kuulen, että hei, tässä nyt oli oikeasti jotain aika niin kuin huimaa ja merkityksellistä, mutta suurimmaksi osaksi mä näen sen hyvin kyynisenä bulkkituotteena, jos niitä on, niin se ei. Mutta noi Death spin-off-albumit julkaistiin sen pää Sandman-sarjan rinnalla, ja ne on Neil Gaimanin kirjoittamia, niin ne on hyvin samaa henkeä, ja niissä nyt sattuu ne teemat olemaan sellaisia, että ne kosketti mua hyvin syvästi just silloin. Ja sitten oikeastaan voisin mainita, koska mä oon nyt puhunut hirveästi tämmöisestä niin kuin mainstream, kuitenkin aika mainstream sarjakuvasta, niin mä itse asiassa suurin sarjakuvan muoto, mitä mä ostan kaikkein eniten, on Cinet, niin myöskin kumppanin kanssa tuli hankittua tämä surkean, tämä Don't Assume I'm Cis, joka oli oikein mainio. Siinä ei sattumoisin minulle ollut mitään erityisen uutta, mutta se oli mainiosti sanottu ne asiat taas kerran, jotka on tarpeellista sanoa aina vaan uudestaan ja uudestaan.
Niin, pitäisikö meidän pitää joskus sinepoimintoja kerrata? Se olisi ihan hauskaa. Mullakin on niitä vinopino tuolla
Joo, todellakin. Mistä tuli muuten mieleen, että miten te säilytte teidän pienlehdet? Koska mulla on vähän ongelma tässä asiassa tällä hetkellä.
Niin, epämääräisenä semmosena kasana kirjahyllyn laidalla.
Siis mulla on siis tämmönen iso pahvilaatikko, missä ne on nyt kaikki, mutta kun en mä niitä lue, koska en mä niinku pääse niihin käsiin. Tarvisin jonkun semmoisen systeemin, missä ne olisi jotenkin silleen nätisti ja sit silleen niinku helposti luettavissa.
Mulla ne on kirjahyllyssä kaiken muun sarjakuvan kanssa vierekkäin. Ja sitten mun kumppaniluona, missä meillä on meidän yhteiset sinet, niin siellä on semmoinen, kun sillä ei ole varsinaista kirjahyllyä, niin sillä on tämmöinen niin kuin hyllyksi nostettu laatikko, että se on niin kuin silleen, että se on auki sivulle päin.
Mulla on niin paljon kirjoja, että mulla ei ole enää kirjahyllytilaa semmoisen. Mun pitää ehkä saada ne jotenkin silleen aseteltua, että ne ei vie niin paljon kirjahyllyistä sit tilaa.
Sun pitää laittaa oma laatikko kirjahyllyn päälle, missä on sinne laatikko, missä niin niitä voi selata.
Joo, mä miettinyt jotain niin kuin mappeja tai jotain. Et olisiko tää niin kuin mapin uusi tulo?
Niin kuin ennen sarjakuvaa lehtiä kerättiin aina semmoisia.
Niin, hyvä akuankka. Mappeja.
Uusia.
Hei, voisiko niitä muuten itse asiassa käyttää?
Miksipä ei? Eikö ne ole samankokoisia kuin suuri osa sineistä on?
Niin, muutamat on jotain niin kuin A4-kokoista, mutta yleensähän ne on. Hei, tämä muuten, tätä pitää tutkia asiaa. Mä ostan ihan liikaa sarjakuvaa, siis ja sarjakuvaa ja kirjaa, ja siis mulla on ongelma, ja mä tiedostan tämän asian. Ja siis mä päätin viime vuonna, tein uuden vuoden lupauksen tälle vuodelle, että en osta mitään uusia kirjoja tai sarjakuvia tänä vuonna. Enkä käy kirjastossa ihan vaan sen takia, että mä saisin oikeasti luettua noita mun kirjoja, mitä mä oon ostanut, koska mulla on myös hyvin paljon hyllylämmittäjiä, joita mä en ole vaan päässyt lukemaan vielä. No, mutta sitten kun tuli tämä korona-aika, niin sitten mä sain hyvän tekosyyn siihen, että nythän niitä sarjakuvia nimenomaan pitää ostaa, koska pitää tukea näitä niin kuin kaikkia kauppoja ja tekijöitä ynnä muuta. Niin sitten se lähti vähän käsistä ja sitten mä olen ostanut paljon sarjakuvia ja kirjoja. Ja sitten nyt mä oon luovuttanut tässä mun uuden vuoden lupauksessa. Että, ja kun kirjastot aukesi nyt, niin sitten pakkohan sinne nyt oli mennä. Mutta joo, niin sitten. Tämä kävi vähän niin kuin nyt tälleen hassusti. Mutta se, mikä mä oon ostanut nyt niin kuin viimeksi, ostin tämmöisen nuorten sarjakuvan. Sabine Lemire ja Rasmus Panshoi on kirjoittanut tämmöisen Mira-sarjakuvasarjan. Ja tämä on jotenkin tosi kiva, siis lasten ja nuorten sarjakuva tarkoitettu semmoisille niin kuin esiteineille. Että nämä on niin kuin hahmot on esiteinejä. Ja sitten musta jotenkin tosi kiva, koska tuntuu, että se niin kuin tälle ikäryhmälle ei hirveästi ole sarjakuvaa. Et se on niin kuin yleensä joko niin kuin lasten sarjakuva, joka on tarkoitettu pienille ja niille, jotka niin kuin aloittaa lukemisen, opetteluun ja muuta. Tai sitten on niin kuin nuorten sarjakuvaa, joka sit on jo ehkä niin kuin silleen melkein aikuisten sarjakuvaa. Että semmoinen niin kuin välimaasto ehkä niin kuin puuttuu. Tämä niin kuin kertoo Mira-nimisestä tytöstä, joka elää ihan normi omaa elämäänsä ja kaikki ne niin kuin asiat, mitä tapahtuu, että ne ei ole mitään semmoisia, täytyy pelastaa maailma ja nyt on dystopia tilanne päällä ja silleen, vaan nämä on siis semmoisia, niin kuin, mitä voin kuvitella, että esiteiden elämässä käy asioita ja on niin kuin uusioperhettä ja mä en tiedä, musta on tosi siis semmoista niin kuin lepposta ja kivaa ja siis semmoista niin kuin nykynuoren elämän siis tekstausta ja tekstiviestejä, mitä ne nuoret nykyään tekee. Mutta siis Instagrameja ja someja ja tekstailuja ja kaikkea siis semmoista. Ja tämä piirustustyyli on kanssa tosi kivaa. Siis semmoinen, että nämä hahmot, että ne näyttää niin kuin esiteineiltä. Että ne välillä näyttää tosi lapsilta ja välillä näyttää niin kuin nuorilta. Jos niin kuin semmoinen lasten ja semmoinen esiteinen sarjakuva kiinnostaa, niin suosittelen kyllä. Tämä on tosi siis tanskaksi, mutta jos ruotsia osaa lukea, niin sen kyllä pystyy. Lukee, en tiedä, onko julkaistu muilla kielillä. Me puhuttiin vähän tuosta verkkosarjakuvasta tuossa jo aikaisemmin, mutta onko teillä jotain tiettyjä verkkosarjakuvia, semmoisia niinku jatkuvia, joita te seuraatte nyt tällä hetkellä?
Ei muuta kuin Piitä, tietenkin.
Niin, siis muita kuin Piitä.
Mulla on mä itse asiassa mun jatkuva seuraaminen sellaisista sarjakuvista, jotka jatkuu koko ajan, niin on siinä mielessä se on vähän huonoa jatkuvaa seuraamista, että mä tarkoituksella luen niitä tyyliin kerran vuodessa. Että mä luen sitten kaikki, mitä on tullut uutta kerralla, koska varsinkin kun niitä alkoi tulla enemmän ja enemmän, niin mä huomasin, että mulla on hankala pysyä mukana siinä, että mikä on päivittyy milloin. Ja sitten kun niitä luki niin kun tyyliin 20 samaan aikaan, niin oli silleen, että no itse asiassa tässä on tosi vaikea pysyä mukana näissä kaikissa, niin mä oon ottanut tällaisen niin kuin binge-lähestymisen nettisarjakuvaankin. Tai voisi ajatella, että mä seuraan aikaa silleen huonosti, mutta mä kuitenkin seuraan niin kuin säännöllisesti. Niin mun ylivoimainen suosikki, ja se on itse asiassa tulossa loppumaan tekijänsä mukaan tässä niin kuin ihan seuraavan kuukauden tai parin päästä, mutta joka on alkanut vuonna 2010, eli aika tarkkaan, itse asiassa hyvinkin tarkkaan 10 vuotta sitten, on tällainen kuin Go Get a Roomie, joka on tosi mainio, hyvin LGBT-sarjakuva, jossa on päähahmona tällainen hyvin luonnonlapsi lesbo kulkija, hyvin hippihenkinen, kauhean positiivinen tyyppi, ja sitten kiinnostuu kauheasti tällaisesta aseksuaalista tyypistä, joka lähinnä viettää päivänsä nukkumalla, ja kuinka näiden maailmat kohtaa tosi paljon, ja varsinkin kun mä löysin tämän, niin tämä oli jotenkin sille itselle kova juttu, koska mullakin kohtasi hyvin paljon tällainen niin kuin riemukas LGBT-maailma, ja sitten oma niin kuin täysi nukkuneisuusasian suhteen koko elämäni siihen asti joskus, kun mä löysin tämän, olisikohan se ollut 2012-2013, ja tätä mä oon seurannut siitä lähtien, ja no ne on strippejä, se on kovasti hieno sarjakuva, ja siinä on niin kuin, jos nyt voi olla kaikki mahdolliset niin kuin LGBT, QIA plus alkuiset jutut, niin siinä kyllä löytyy kaikkea. Mä tykkään hirveästi tämän piirrostyylistä myöskin, ja toinen, koska olen homomädättäjä, niin tämmöinen kuin Rain, jota piirtää Jocelyn Samara, jossa on tämmöinen nuori transtyttö tai nainen pääosassa. Tätä on siis, mikä tässä on, viimeisin sivun numero on 1197. Tämä on kestänyt jonkun aikaa, ja tätä on todellakin, katsotaan milloin on tullut ensimmäinen numero. Mä oon lukenut tämän pari kertaa niin kuin alusta. Tämäkin on alkanut vuonna 2010. Mä oon lukenut tämän pari kertaa alusta asti, ja nyt siinä edellisestä taitaa olla pari vuotta, että jos mä nyt lähden lukemaan, niin sitä on vielä enemmän. Hyvin nopea lukunen. Tämä ei graafisesti ole mitenkään ihan valtavan ihmeellinen, mutta oikeastaan se on mulle varsinkin, koska minunkaan sarjakuvat ei ole koskaan mitenkään graafisesti ihmeellisiä tai merkittäviä, niin se on jotenkin lohduttavaa katsoa, että hyvin pelkistetylläkin taiteella voi tehdä yli 1100 sivua hyvin niin kuin tarinallisesti merkittävää sarjakuvaa. Ja tämän Jocelynin tavoite on kirjaimellisesti ollut se, että hän haluaa joka ikisen kirjaimen tästä meidän aakkossalaatista edustettuna hänen henkilöhahmoissaan. Ja en muista, onko se, mutta kirjaimellisesti saattaa olla, että sekin on sitä kommentoinut aikaisemmin, mutta tämä on hyvin iso osoitus siitä, kun nykyään monethan kritisoi sitä, että on se nyt kumma, että kaikessa mediassa täytyy olla niin paljon näitä LGBT-ihmisiä, että eihän niitä nyt loppujen lopuksi niin paljon ole tai niihin niin paljon törmää. Ja itse kun on hyvin vahvasti queer-piireissä pyörii, niin mä oon silleen, että mulla saattaa joskus mennä niin kuin viikko tai kaksi, kun mä en näe ketään yksiselitteisesti heteroa ihmistä. Että mä en tiedä, missä te ootte, mutta mun elämässä tämä on niin kuin enemmän kuin realistista. Loppujen lopuksi tämä on hauska saippua, mutta tämä menee myöskin hyvin syvälle sitten aiheisiin. Ja nyt kun tästä tuli mainittua, niin pitää varmaan taas lukea alusta. Ja sitten yksi, jota mä seuraan silleen hyvinkin uskollisesti joka kerta, kun jotain ilmestyy, niin on Jiipun tai Jukankaan kutoja, joka on kyllä suomalaisen sarjakuvablogin aika eliittiä eikä edes aika. Se on eliittiä.
Totta.
Joo, mäkin olisin heti hänet maininnut ekana, että kyllähän tulee seurattua. Ehkä lisäisin tuohon, että mistä sitten niin kuin mä usein vaan katson niin kuin listaa. On Facebookissa Saris blogaajat ryhmät. Sinnehän tosi moni laittaa omiaan, jotka niin kuin aktiivisesti tekee. Voi olla vaikeakin löytää niin kuin jostain sarjakuva blogit.comista niitä aktiivisia blogin tekijöitä, niin suosittelen sitä ehkä tähän sarisblogaajiin, siis tutustumiseen.
Joo, mäkin luen ton toi surkuhupaisa sarjakuvablogia, luen kyllä aina heti, kun semmonen, kun se päivittyy. Mut sit mä huomaan, että mä oon siirtynyt Instagramin puolelle nois mun nettisarjakuvan lukemisissa. Et mä jotenkin niinku enää pysy perässä noissa, että pitäis mennä just kattoo jotain niinku nettisivua ja muistaa, että milloin ne päivittyy ja muuta. Et jotenkin sit se, niinku se Instagramin fiidi on nyt sit vähän korvannut sen. Tosi siellähän myöskin saattaa tietysti sit mennä ohi monia asioita ja sitten etenkään näytä kaikkia tuota juttuja, mutta tuota, siellä Instagramissa itse asiassa tämä, tiedättekö sen Woman World-sarjakuvan, joka alkoi siis nettisarjakuvana ja se on nyt julkaistu kirjana. Myös Aminder Talval on tekijä. Tiedättekö sitä?
En tunne.
Siis se on tosi tosi hyvä nettisarjakuva, joka muistaakseni Webtoonsissa on luettavana, joka kertoo siis tämmöisestä maailmaa, jossa miehiä ei ole enää olemassa. Ja siis maailma on pelkästään niin kuin naisia ja sivilisaatio on muuttunut hyvin paljon. Mutta hänellä on uusi sarjakuva, mitä hän julkaisee Instagramissa, semmoinen Cyclopedia Exotica, mikä kertoo sykloppien, onko se suomessa sykloppi?
Kyklooppi.
Kyklooppien elämästä. Ja siis hänen sarjakuvissa, niin siis se, kun nyt ollaan puhuttu näistä symboliikasta ja muuta, niin ne ei ole kauhean silleen piilotettuja. Että tässä Woman Worldissa on ihan selvästi, feminismi on se niinku pääasia siinä, mutta myös niinku sitten tietysti tasa-arvoja. Ja sitten tässä niinku Cyclopedia Exoticassa sit, niinku rasismi on aika lailla se pääasia, mitä hän käsittelee. Mutta sen ne jutut on vaan siis niinku tosi hauskoja, että ne on siis semmoisia niinku yksittäisiä vitsejä, on sitten. Se on vaan niinku ihan, se on mukavaa luettavaa ja on aina iloinen, kun se ilmestyy siihen mun Instagram-fiidiin. Ja sitten toinen Instagramissa, mä en tiedä, onko se nyt niinku sarjakuva vai ei, mutta siis ootteko te seurannut sitä Pieru Persettä?
En ole kuullut, mutta tämä kuulostaa ihan mun jutulta.
Joo, epäilen. Siis tämä on onko sä Jesse lukenut sitä?
En ole, mutta et kerro toki lisää, mistä on kyse.
Siis Pieru Persen Instagramissa, niin siis se on semmoinen, että siinä niinku piirtää vähän niin kuin postit-lapulle. Ja sitten joskus ne on niin kuin, että siinä on monta postit-lappua. Ja siis, siis ne on piirretty tietokoneella, mutta että siinä on niinku siis se pohja on postit-lappu. Välillä se on vain yksi postit-lappu ja välillä siinä on monta, että sitten siitä tulee vähän niin kuin sarjakuva, sit kun selaat niitä. Ja sitten välillä se alkoi käyttää animaatiota nyt kanssa jonkun verran niissä. Mutta ne on niinku siis tosi julmia ja hauskoja ja semmoista niinku julmaa huvia, jos näin nyt voi niitä sanoa. Suosittelen.
Joo, mulle Instagramista tuli mieleen, että mä oon nyt tässä suositellut aikuisia feministinaisia, huomaan, kun katson noit mun kirjoja, niin vastaavaa löytyy myös Instagramista. Et esimerkiksi mä seuraan Rachel Housea, joka on brittiläinen sarjakuvapiirtejä. Sillä on ihan hauskoja strippejä myös. Se aloitti nyt korona-aikaa, niin tekemään sinne korona-aiheisia. Tai siis ehkä huumori ei ole se sen niin kuin ainoastaan, että ne on kyllä semmosia pohtivia ja joskus semmoisia hyvin poliittisia, niin kuin monenlaisia näkökulmia.
Sen voisi muuten vielä sanoa verkkosarjakuva, että yksi mitä seuraan pitempi, niin on Ope Lehkosen toi After the Fog. Et olen ihan siis Patreon-tilaaja, miksi sitä sanotaan, että siis niin kuin maksan kuukaudessa sille jonkun verran siitä, että pääsen lukemaan sit ne valmistuneet sivut heti, kun ne valmistuu. Et se on tosi mielenkiintoinen ja mahtava prokkis, mikä sillä on. Onko teillä vielä joku kirjahyllyn helmi, minkä te haluaisitte mainita tähän loppuun?
No, mä tosiaan tasaisin väliajoin myyn melkein kaiken, mitä, tai annan pois, mitä mulla on. Et sarjakuvia on maailmalla eri puolilla, monta helmeäkin, mutta yhden mä mietin, että mä mainittiin sitten tälleen niin kuin sarjakuvaopettajana. Eli kaikkihan varmasti tietää Scott McCloudin Näkymätön taidekirjan, joka on niin kuin sarjakuvakerronnasta, mutta häneltähän on myös ilmestynyt toinenkin sarjakuvakerronnasta kirja, jota en tiedä, onko edes suomennettu, semmoinen kuin Making Comics. Sitä mä ehkä suosittelen, vaikka en ole hänen kanssaan kaikesta samaa mieltä niin kuin alkuperäisessä teoksessa tai tässä kolmannessakaan. Taisi olla joku digijuttu siinä välissä vielä, mutta se on ehkä tuommoinen niin kuin sarjakuvan tekijöille suosituksena.
Joo, mä muistan, kun mä oon lukenut aika tuoreena sen, just sen ekan. Mikä se olikaan se eka?
Näkymätön taide, taitaa olla se suomalaisi.
Joo, mä oon lukenut sen aikanaan hyvinkin pedantisti ja silleen, että okei, että nyt ollaan jonkun merkittävän tai niin kuin olennaisen lukemiston äärellä, joka kuuluu, jos on kiinnostunut tekemään sarjakuvaa. Ja mä oon samaa mieltä siitä, että se ei todellakaan, mä en ole samaa mieltä siitä kaikesta, sillä hän on äärimmäisen niin kuin amerikkalainen näkökulma ja aika suppea näkemys sarjakuvasta, mutta toisaalta sitten taas, jos se yrittäisi ottaa niihin mukaan kaiken, mikä on sarjakuvaa, niin sitten sen funktionaalisuus olisi aika paljon pienempi.
Joo, häneltä on mun mielestä itse asiassa ilmestynyt jopa amerikkalaisen sarjakuvahistoriikki, että hän on kyllä niin kuin vahvasti keskittynyt siihen ihan yleisesti.
Niin kuin amerikkalaiset niin, usein.
Kyllä.
Entäs Pii, onko sulla joku?
No mä oon itse asiassa maininnut tämän jo kerran, mutta täytyy sanoa, että se on kyllä minun sarjakuvakirjastoni helmi. On tämä, sen nimi on yksinkertaisesti The Complete Calvin and Hobbes. Ihan valtava juttu. Ne on siis oikeasti niin isoja ne kirjat fyysisesti, että ne hädintuskin mahtuu normaalille kirjahyllylle. Ne on siis, en tiedä peräti, olisiko ne painettu originaalikokoon valokuvapaperille. Ne on jaettu 3 eri niteeseen, koska jos olisi kaikki samassa, niin niitä ei yksinkertaisesti pystyisi käsittelemään. Ne on niin painavia jo ne yksittäisetkin niteet. Ja Lassi ja Leevi, eli Calvin and Hobbes, nyt yksinkertaisesti on niin kuin itselleni strippisarjakuvan yksiä kaikkien aikojen kohokohtia, liittyen myöskin ihan siihen, että kuinka paljon se rikkoi sitä strippisarjakuvan formaattia ja teki sen vielä niin kuin hyvin, hyvin vahvasti riskeeraten oman toimeentulonsa ja uransa. Ja se on vielä, se on hauska, miten sitä huomaa, miten sen tekemät nämä uudistukset, erityisesti liittyen sunnuntaisarjakuvaan, miten ne on muuttanut sitä, että miltä ylipäätään niin kuin ihan Helsingin Sanomienkin sunnuntaisarjakuva-sivu näyttää, että kun ennen ne oli hyvin, hyvin formaattikeskeisiä, se, että miten ne ruudut pitää jakautua, että ne saa mahdutettua erilaisiin formaatteihin, niin se rupesi rikkomaan sitä aivan täysin sitä formaattia, ensin vaivihkaa ja sitten niin kuin käyden aika isoja tappeluitakin. Ainoa mikä siinä on, niin mua vähän harmittaa, kun nykyään lukee. Oho, no niin, sinne meni puhelin. Ainoa mikä vähän harmittaa, niin on se, että monet niistä jutuista, mitä se tappeli kynsin ja hampain, että se saisi edistettyä sillä, että se saa tehtyä itselleen merkittävämpää taidetta, niin monet niistä musta tuntuu, että nykyisin nämä, mitä se tappeli, niin niitä käytetään fuskaamiseen. Että, no fuskaaminenkin on silleen, eihän taiteessa voi fuskata, koska kaikki on sallittua, mutta sille sunnuntaisarjakuva on useassa tapauksessa, mä huomaan, että se on oikeastaan jopa kokonaistaidemuotona se on kärsinyt siitä, että se formaatti on vapautunut ihan täysin, koska suurimpana nyt äkkiä mieleen tulevana tällaisena paheksunnan kohteena olevana esimerkkinä on, hetkinen, onko se Jerry Scott? Joo, taitaa olla Jerry Scott, joka käsikirjoittaa Jereä ja Baby Bluesia, eli Zitsiä ja Baby Bluesia, niin sen sunnuntaisarjat on usein vaan arkistrippejä, jotka on venytetty vähän isompaan kokoon. Itse asiassa nyt juuri menin katsomaan viimeisintä sunnuntai-zitsiä, niin se on 4 ruutua. Ne on vaan vähän korkeampia ne ruudut. Ja on vähän silleen, että no kyllä minä nyt sen verran puristi tässä olen, että jos tekee perinteistä sanomalehtisarjakuvaa ja vaivautuu tekemään sunnuntai-stripitkin, niin kyllä minä sitten haluan enemmän sisältöä siinä sunnuntai-stripissä, en vaan vähän isompia kuvia.
Niin, että vähemmän tarinaa, enemmän kuvia, se ei aina toimi, jos
niin,
ja enemmän.
Niin, kun se on siis totta kai ihan siis se, että vähemmän tarinaa, enemmän kuvia, niin jos se tuo lisää siihen juttuun, niin kuin justiinsa ton Bill Watersonin tapauksessa, näinhän tapahtui, jos sillä oli vähemmän tarinaa ja enemmän kuvia, mutta nyt se jotenkin tuntuu semmoisena laiskuusvektorina, että en nyt keksinyt muuta kuin tällaisen 4 tai 3 ruutuisen jutun, mutta pitäisi saada sunnuntaisarjakuva, niin laitetaan se nyt mahtumaan tähän, niin on silleen tietysti tosi helppo mun sanoa, mun ei ole koskaan tarvinnut tehdä uutta sarjakuvaa 7 kertaa viikossa, eikä sitten yrittää keksiä laajennettua sunnuntai juttua, mutta toisaalta sitten taas mulla ei myöskään makseta siitä aika hurjia summia, että näin tekisin, niin siinä mielessä voin myös vähän olla täällä kuluttaja-advokaatti tässä kohdassa. Mutta siis asia leivi kaiken kaikkiaan, varsinkin kun sitä katsoo sellaisena niin kuin kokonaisuutena alusta loppuun, niin kuin mä oon sitten lukenut sen tuossa silloin, kun mä sain sen, niin mä olin silleen, että no, minäpä nyt luen Lassin ja Leevin ja luin sitten ne alusta loppuun, niin se on kyllä huima, miten se kehittyy. Tietysti visuaalisestikin niin kuin kaikki sarjakuvathan kehittyy siinä aikana, kun ne menee, koska piirrosjälki ja hahmot asettuu ja tyyli löytyy ja sellainen, mutta se on niin kuin, se on todella hurja, miten siitä lähtökohtaisesti tämmöisestä pikkuhauskasta perhesarjakuvasta, jossa nyt sattuu olemaan tämmöinen juttu, että ei oikein tiedä, että mikä tämä lelutiikerin homma nyt oikein on, että onko tässä jotain maagista vai onko tämä mielikuvitusta, ja johon ei koskaan vastata, niin senkin lisäksi siitä tulee semmoinen niin kuin hyvin jopa metatasoinen tutkielma sarjakuvasta kaiken kaikkiaan. Ehkä yksi kritiikki, mikä usein tulee niin kuin lapsisarjakuvaan liittyen, niin on se, että mä en minkä ikäinen Calvin tuossa, olisikohan se 7-vuotias niin kuin kanonisesti siinä ja se ei koskaan kasva siitä, niin sen läppä alkaa olemaan aika kypsää loppuvaiheessa siihen. Mutta toisaalta se ei haittaa, koska siinä vaiheessa, kun se sarjakuva on aika myöhäisessä vaiheessa, niin se on niin dekonstruktio omasta itsestään, että mä en oikein tiedä, että miten Jenkeissä tämä on voinut mennä läpi, saatikka sitten, että miten se on voinut olla suosittua.
Niin, ehkä lukijat on kuitenkin kasvanut, vaikka sarjakuvassa Leevi on pysynyt samanikäisenä tai Calvin.
Siis tietenkin näin.
Ja siis lapsisarjakuvissa, varsinkin noissa stripeissä, niin eihän se ole suunnattu lapsille oikeasti, että siis nehän on aina siis silleen siellä vaan niinku symboloimassa sitä tämmöistä innocence, mikä se nyt on siis viattomuutta siellä, että kyllä se nyt ihan niin, olisi sama jossain niinku Tenavissa, että eihän ne ole mitään lapsia oikeasti.
Joskin Bill Watersonhan sanoi, että alun perin sen idea nimenomaan oli, että Calvin käyttäytyisi oikeasti niin kuin lapsia, niin se niin kuin tekeekin aina paikotellen, mutta tosiaan eihän se haittaa mitään, päinvastoin se on
niin, aivan.
Se on se, että se ei ole kauhean konsistentti siinä iänmukaisessa käyttäytymisessä. Siis jos se käyttäytyisi koko ajan niin kuin 7-vuotias, niin mä en tykkäisi siitä sarjakuvasta varmastikaan yhtään, koska lapset on ärsyttäviä ja eivät kuulu minun sosiaalisiin ympyröihini.
Tai sit sä, niin sä et ois sit kohde yleisöä siihen.
Niin, sen tyyppiselle lapsijutulle. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö sellaista saisi olla ja etteikö semmoinen voisi olla lajissaan erittäin hyvää. Se vaan ei ole mun juttu. Mutta siis toinen esimerkki, hän siitä on Sophie Lebellen, tämä Sign Mail, jossa tämä päähenkilö Steve, niin eihän se, tai Steffi, eihän se, sehän käyttäytyy niin kuin, sehän käyttäytyy kuin semmoiset 40-vuotiaat tyypit, jotka kertoo juttuja ja argumentoi jossain niin kuin suupuolen tutkimuksen konferenssissa. Ja se on siis täysin ok, koska se on se juttu.
Niin, mä en tiedä itse asiassa minkä ikäinen siinä on niin kuin tarkoitus olla, vai onko se vaan se piirrostyyli, että tavallaan niin kuin, että onko se tarinallinen vai tyylillinen?
On se tarinallinen, se on siis... Joo. Kyllä se jossain kohtaa siinä on mainittu ja kyllä se usein niin kuin viittaa itsensä lapsena ja justiinsa esimerkiksi kommentoi sitä, kuinka translasten ja nuorten kehoa seksuaalisoidaan jo aikuisten ja etenkin transfobikoiden taholta niin kuin äärimmäisen nuorena sen takia, että ne ei niin kuin osaa nähdä sukupuolta mitenkään konteksti erotettuna seksuaalisuudesta, vaikka he itse, niin kuin, siis heterot nyt etenkin, nehän painostaa lapsille sukupuolirooleja jo niin kuin siitä hetkestä, kun ne syntyy. Tietysti muutkin ja ei kaikki ja bla 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 ja disclaimer, mutta niin kuin, mut se on, mä oon jutellut siitä joskus Sofiin kanssa, niin se on ollut kyllä ihan tietoista, että se on lapsihahmo osittain siitä syystä, mutta myöskin siitä syystä, että translapset ja nuoret on nyt tällä hetkellä aika paljon pinnalla justiinsa sen takia, koska se on ollut vielä transaikuisiakin näkymättömämpi ryhmä.
Joo, ja semmoinen, joiden on vielä vaikeampi niin kuin jotenkin suojautua ja samaan aikaan hakea oikeuksia, että se on ihan aiheellista.
No, mä nappasin tuot hyllystäni tämmöisen uuden klassikon. Mä en osannut päättää noista mun niinku kaikista helmistä, että mitä mä niinku ottaisin. Mutta meidän tämän vuoden sarjakuva Finlandia-voittaja Ulla Donner Sontaa sarjakuva. Ja niin kuin, siis musta on vaan ihan mielettömän hyvä sarjakuva. Et tuntuu, että oli joku aika, tai oli semmoinen pitkä aika, että mulla ei niinku oikein mikään niinku uusi sarjakuva hirveästi silleen niinku sytyttänyt. Mutta sitten tosta mä tykkään tosta niinku tyylistä tosi paljon. Mä tykkään, aihe on tosi, no siis hipster-sarjakuva ehkä, mutta sitten semmoista, niinku, varsinkin tässä niinku Sontaa, niin siis se olisi tämmöinen, että se viihdyttää, mutta se myös niinku, kritisoi yhteiskuntaa ja siellä on paljon niin kuin semmoista niin kuin leijereitä, mitä voi päästä tutkimaan ja miettimään sit, niin kuin sen ensimmäisen lukemisen jälkeen. Oletteko te lukenut sitä?
En, se on itse asiassa mun ostoslistalla kyllä. Mä oon jopa käyttänyt jotain siitä esimerkkeinä niin kuin mun opetuksessa, vaikka mä en ole itse omistanut sitä, mutta nyt ei ole päässyt Sariskeskukselle vaikka hiplaamaan kirjeen ja silleen, niin vähän jäänyt odottelemaan syksyä.
Multa on mennyt aika totaalisesti ohi. Mä myönnän, että mulla on, ja tää on huono, älkää ottako tätä, että minä nyt tässä jotenkin ylpeilen tai niin kuin levittelen aikaisempaa etuoikeutusta, niin vaan nimenomaan tää on erittäin huono lähestyminen, koska mä oon ollut vähän silleen, että minä nyt jään odottamaan, että joku sen minulle jossain vaiheessa antaa. Ja näin nyt ei tule tapahtumaan, niin pitää itsekin se kaivaa jostain käsiin.
Joo, suosittelen kyllä kovasti. Olin tosi iloinen, kun kuulin, että Ulla se voitti nyt Finlandian. No mut tässä ollaan paljon puhuttu, että mikä meitä inspaa ja mikä onko teillä vielä loppuun jotain tämän viikon inspiraatioaiheita, asioita. Mites Jesse?
Niin, mä just tässä mietin, että no, mä oon tässä kasvattanut itselleni semmosia merirosvoviiksiä ja partaa.
Eikä.
Jotenkin on suhtautunut tähän asiaan silleen se, että joskus voi pitää hauskaa ja ei tarvi olla kovin vakava. Kun lapsi tykkää merirosvon jutuista, niin mikä se hauskempaa kuin näyttää merirosvolle. Se ehkä
ihan
arjen pieniä juttuja. Entäs Pii, mites sä?
Mä menen itselleni tyypilliseen tapaan vähän kiertotien kautta, koska tämä on myöskin tilaisuus, kun Emmi ei ole täällä. Ja Jesse mainitsi aikaisemmin Girl Gang Bang Bangin. Se ei puutu, tai siis se puuttuu mun kirjahyllystä vielä, mutta jos se ei puuttuisi, niin se olisi mullakin noussut tähän, koska se oli, milloin se tuli? Oliko se 2 vuotta sitten? Se oli mun mielestä ylivoimaisesti vuoden kotimainen sinä vuonna. Ja syynä tarinankerronnallisesti erityisesti, niin mua vaikutti siinä se, että musta siinä oli hyvin samanlainen asennoituminen, niin tarinankerrontaan kuin myöskin hahmojen suhtautuminen. Se muistutti mua äärimmäisen paljon niitä alkuperäisiä muumisarjakuvia, jotka niin kuin, nekin on sarjassamme, mä en ymmärrä miten sellaista on voitu julkaista silloin, saatikka että se on niin suosittua, koska sehän on siis äärimmäisen anarkistista tarinankerrontaa ja myös asennoitumista, missä niin kuin asioita vaan tapahtuu. Ja sitten kaikki on tosi chillisti, tapahtuu mitä tahansa. Niin kuin tämmöiset, että siitä on, mä luin sen aika tuoreena sen Girl Gang Bang Bangin, niin mä en muista itse asiassa hirveästi, mutta täytyy hommata se kyllä tässä nyt, kun rupeaa pääsee liikkeelle ja pääsee tonne juurikin sarjakuvakauppaan käymään, mutta mua muistutti siinä monet käänteet, niin kuin sellaisia legendaarisia muumikäänteitä, niin kuin semmoiset, että Muumipopalla on ihan kauhean tylsää ja sitten ne löytää jotain. Et mä en muista, oliko se sitten pyrstötähtijutusta vai oliko joku muu katastrofi tulossa, ja se oli silleen, että nämä penskat tulee muumimammalle sanomaan, että mamma, että nyt on kauheaa, että pyrstötähti meinaa tuhoa koko maapallon ja muuta. Ja mamma, joka on ollut kauhean huolissaan muumipopan pitkästymisestä, niin on silleen, että voi kyllä nyt pappa ilahtuu. Ja niin kuin, tai sitten mun ehkä kaikkien aikojen, mitä tulee strippeihin taas, niin mun kaikkien aikojen suomalainen strippisuosikki on semmoinen, mä en edes lukenut sitä, koska mulle ei ole tullut Hesaria, mutta muumit meni, ne alkuperäiset muumit meni Hesarissa silloin, tästäkin on nyt jotain 10 vuotta aikaa. Ja sit siinä oli vaan, se oli selkeästi joku vakoilujuttu, mä vaan näin sen yksittäisen strippin, missä vakoilijoita kokoontuu johonkin mökkiin. Ja sitten noin toinen vakoilija kysyy toiselta, että onko sinulla se mikrofilmi, ja toinen on silleen, että odota. Sitten se vetää nyrkillä peilin ihan tuusan nuuskaksi, ja sitten se vaan toteaa, että joskus peilit ovat sellaisia, että toiselta puolelta näkee läpi. Tämä ei ollut sellainen. Ja miten tämä liittyy mitenkään siihen, mikä minua inspiroi tällä viikolla, on se, että Tuuve-elokuvasta tuli traileri.
Oi joo!
Mulla koko ajan kummittelee takaraivossa, Aino Sutinen kirjoitti vähän aikaa sitten, että kuinka ärsyttävää se on, että jos rupeaa puhumaan sarjakuvista tai kirjoista, niin jengi rupeaa puhumaan heti sarjoista tai elokuvista. No, mutta Tuuve-elokuva näyttää oikeasti aika lupaavalta. Ja niin kuin, kaikelta siltä, mitä esimerkiksi Tom of Finland ei ollut, mikä oli.
Mieti ihan samaa silloin, kun näin sen.
Joo, että se vaikuttaa hyvin raalta, rohkealta ja toivottavasti vähän enemmän esikuvastaan kertovalta, koska Tom of Finlandhan ei kertonut oikeastaan kuin hyvin, hyvin pintaraapaisun verran taiteilijasta nimeltä, oliko se Touko Aaltonen.
Joo, niin ei se syvälle mennyt kyllä tosiaankaan se elokuva.
Joo, ja suurin osa tapahtumista oli täysin sepitettyjä, että se ei ollut niin kuin elokuva Tom of Finlandista, se oli satu, jonka pääosassa sattui olemaan hahmo nimeltä Tom of Finland. Joka sinänsä jälleen kerran se on ihan fine, mutta se on ihan eri tuote kuin mitä mainostettiin tai mitä annettiin ymmärtää, että tämä olisi. Niin Tuuve vaikuttaa enemmän siltä, että no niin, nyt tulee niin kuin tiukkaa asiaa, ja mä oon silleen, mä odotan sitä elokuvaa ihan innolla.
Aivan. Siis se näytti tosi hyvältä se traileri kyllä tosiaan. Siis, et mä oon kuullut siitä jo silleen huhuja, että se saattaisi, että nyt saatetaan mennä oikeaan suuntaan, mutta mä olin edelleen vähän niin kuin pelokas ja skeptinen tässä asiassa, mutta joo, tykkäsin kyllä tosi paljon sitä trailerista, että odotetaan kyllä innolla, että minkälainen se tulee. Mä mainitsen vielä yhden kirjan tähän nyt sitten niin kuin loppuun, kun vaikka nyt ollaan paljon kirjoista puhuttu, mutta tämä ei ole sarjakuva, mutta tämä on niin sarjakuvaan liittyvä kirja. Mä oon lukenut, siis mä pidän tai yritän pitää joka sunnuntai semmoisen analogisen päivän, että en käyttäisi nettiä enkä kattoisi ruutuja kauheasti. Niin sitten mulla on yleensä semmoinen niin kuin sunnuntai-kirja, mikä on sitten joku semmoinen kirja, mitä ei niin kuin, etten halua niin kuin joka päivä lukea, mutta sitten se on semmoinen niin kuin sunnuntai-herkku. Niin mä oon lukenut tuommoista How to Read Nancy-kirjaa nyt tässä viime aikoina. Tämä on Paul Kahasik ja Mark Nykoden on tehnyt semmoisen, joka kertoo siis Ernie Pushmillerin tekemästä strippisarjakuvasta Nancystä, mutta siis se on tehty sillä lailla, että siitä niinku aluksi kerrotaan siis tämän Pushmillerin elämästä ja siitä, että minkälaista oli olla sarjakuvastripin tekijä silloin, kun se on noita tehnyt. Muistaakseni olisiko nyt ollut 30-luvulla, kun se aloitti, ja nyt en muista ihan tarkkaan. Joka on tosi mielenkiintoista siis kanskin, koska sehän on niinku aika semmoista mennyttä maailmaa siis, että ei strippejä tai sarjakuvia tehdä enää samalla tavalla, mitä silloin aikoinaan tehtiin. Mutta siis se pääasia tuossa kirjassa on se, että ne on ottanut yhden Nancy Strippin ja sitten ne analysoi sen ihan kuoliaaksi. Siis ne analysoi ihan kaikki asiat sieltä, siis niin kuin tekstistä ja viivoista ja eleistä ja ilmeistä ja siis ihan kaikki, mitä sä voit kuvitella, niin ne analysoi sen. Ja se on jo niin siis silleen semmoista niin kuin, että mennään niin syvälle siihen, että se on, että niinku yleensä mä en niinku tykkää sitä, jos analysoidaan liikaa asioita, mutta kun nämä niinku analysoi liikaa ja sitten vielä enemmän, niin se muuttaa sen niinku tosi tosi mielenkiintoiseksi. Ja siellä on paljon semmoista, niinku, no siis semmoista asiaa, mikä niinku on mielenkiintoista niinku historian kannalta, esim. Just niinku sitä, että miten lehtisarjakuvat on toiminut ja mitä niinku, miten niinku maailma on muuttunut ja miten niinku, ihan niinku tämmöistä niinku perusjuttui painotekniikoista ynnä muuta. Mutta sitten siellä on myöskin niinku semmoista niinku sarjakuvan tekemisestä, että millä tavalla sä niinku voit luoda jonkun tunnelmasarjakuvaa ja miten just niinku tähän strippiin, miksi tässä strippissä tällä hahmolla silmät kiinni tai niinku jotain tämmöistä niinku, ihan niinku, silleen hämmentävää, mutta tosi mielenkiintoista. Ja siis noihin niinku piirustusvälineisiin menemistä ja semmoista. Se on ollut tosi mielenkiintoinen, varsinkin kun mä en niinku strippisarjakuvaa nyt itse erityisesti tee, siis jonkun verran, mutta en ole kauheasti. Mutta toi on niinku tosi hauskaa luettavaa. Ja sitten se on semmoista, kun se on niinku, että joka aukeamalla on se sama strippi, mutta siinä on niinku vaan sit otettu, että se voi olla, että siinä on niinku pelkästään vaikka tekstit, että siitä on pyyhitty kaikki muut pois. Tai siinä on pelkästään vain yksi hahmo ja pyyhitty kaikki muut pois. Ja sitten niinku keskitytään siihen asiaan yhdessä aukeamassa. Niin sitten se on semmoinen hyvä sunnuntai-kirja, koska sit sitä pystyy sit lukemaan kerran viikossa tai pari kertaa viikossa ja sitten niinku jatkaa taas niinku uudestaan. Et suosittelen, jos ei ole tullut vastaan, varsinkin niin kun voi olla, että opettamisessa siitä saattaisi ehkä olla jotain hyötyä. En ole vielä niin kun keksinyt, että mitään, mutta vaan niin kun miettinyt sitä, että jotain täällä niin kun pitää ehkä niin kun, jotain hyötyä tästä niin kun varmasti on muutakin kuin vain niin kun iloa ja viihdettä.
Niin, ainakin sarjakuvan tekijöille, että analysoida toistenkin, ei vain omiakin töitä, kumminpäin vaan.
Jes, olisikohan se niin kuin sit tässä?
Hyvää kesää kaikille.
Kiitoksia kun pääsin taas juttelemaan ja kiitoksia kuuntelijoille, että olette taas jaksanut kuunnella meitä. Meidät löytää tosiaan 9taide.com ja Instagramista ja Facebookista ja nykyään löytyy meidän podcast myös, mistä kuuntelette podcasteja.
Aivan.
No eipä sit muuta kuin seuraavaan kertaan.